Қаржылық сауаттылық әліппесі.
Сәлеметсіз бе? Сіз қаржылық сауаттылық әліппесі бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бағдарламада отбасы бюджетін қалай сақтап қалу және оны көбейту керектігі жөнінде баяндалады.
Қаржылық сауаттылық әліппесі КМФ микроқаржылық ұйымының қолдауымен құрылды. Біз сапалы микроқаржылық қызметтерді ұсынамыз. КМФ нақты іске, нақты қолдау.
Еліміздің азаматтары сақтандыруға күмәнмен қарайды. Кейбіреулері оны мүлдем қажет емес деп те санайды. Сақтандырусыз-ақ өмір сүруге болады деп есептейді. Әрине болады, бірақ өміріңізде ешқандай кездейсоқ оқиғалар болмайтынына ешкім кепілдік бере алмайды. Өміріміз күтпеген жағдайларға толы. Соның ішінде жағымсыз жайттар орын алып жатса, мысалы, үстіңгі қабаттағы көршілердің құбыры жарылып, үйіңізге су кетсе, электр сымы тұтанып, өрт туындаса, құлайтын жерімді білсем, сабан төсеп қояр ем деген мәтелді есімізге аламыз. Ал сабанды алдын ала төсеп қоятын мүмкіндік бар ғой. Сақтандыру бұл адамдарды және олардың мүдделерін әр түрлі қауіп түрлерінен сақтандыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін экономикалық қарым-қатынастың айрықша бір түрі. Сақтандыру бағдарламасына барлық тәуекелдер кіреді. Атап айтсақ, мүлікке, соның ішінде жылжымайтын мүлікке, яғни мүлікті сақтандыру. Тұрмыста не саяхатта денсаулыққа қауіп төндіретін жағдайлар жатады. Табысыңыз қарапайым мемлекеттік зейнетақыдан тұратын жағдайды да сақтандырып қоюға болады. Жинақтау сақтандыру бұған демеу болады. Басқа біреудің мүлкін зақымдауға байланысты өтемақыны өз қалтаңыздан өтемеу үшін өзіңіздің азаматтық жауапкершілігіңізді сақтандыруға болады. Алайда сақтандыру компаниясына бармас бұрын нені сақтандырғыңыз келетіндігіңізді анықтап алу қажет. Яғни қандай жағымсыз жайттар сізді көбірек мазалайды. Мысалы, сіз көлігіңізді айдап әкетуден қатты қорқасыз. Бұл ретте сақтандыру өнімдер туралы ақпаратпен танысып, оның көмегімен қандай мәселелерді шеше алатыныңызды біліп алыңыз. Қазақстан нарығында шарттары және мерзімдер бойынша әр түрлі көп деген бағдарламалар ұсынылған. Алайда көлік сақтандыруына көліктегі жолаушыларды, жүктерді және үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілікті сақтандыру кірмейді. Сонымен қатар сақтандыру төлемі төленбейтін стандартты жағдайлар да бар. Оларға жүргізушінің көлікті мас күйінде жүргізуі немесе оқиға орын алған жерден қашып кету жағдайлары жатады. Сіздің көңіліңізден шықты ма? Онда сақтандыру компаниясын таңдауда немесе сақтандыруды рәсімдеумен байланысты барлық мәселелерде көмектесетін сақтандыру брокерін таңдауға кірсеміз. Таңдадыңыз ба? Енді шартты рәсімдеуге көшейік. Ол үшін біріншіден өтініш жазу керек, екіншіден қажетті құжаттарды, жеке куәліктердің көшірмесін, техникалық төлқұжатты және жүргізуші куәлігін ұсыну керек. Айтпақшы, сіз таңдаған сақтандыру компаниясы қосымша құжаттар талап етуі мүмкін, немесе сізбен шарт жасасудан бас тартуы мүмкін. Мұны да ескеріңіз. Компания өтінішіңізді мақұлдады делік. Бұл ретте сіз алғашқы жарнаны төлегеннен кейін сізге сақтандыру полисі беріледі. Сақтандыру полисімен танысып, оның шарттарымен келіскен жағдайда оған қолыңызды қоясыз. Осылайша компанияның клиентіне, яғни сақтанушыға айналасыз. Осыдан кейін өміріңізде сақтандыру жағдайы орын алатын болса, сіз өтемақы алуға құқылы боласыз. Сақтандыру ол маған қажет пе? Енді сізде осы мәселе бойынша Қазақстан тұрғындарына КМФ демеу қоры арнайы дайындаған қаржылық сауаттылық бойынша тегін сабақтардан біле аласыз. Семинарға КМФ кеңсесіне хабарласып, немесе kmf.kz сайтының қаржылық сауаттылық тарауында өтінім қалдырып жазылуға болады. Өз қалаңыздағы КМФ туралы толық ақпаратты тегін 7474 нөмір арқылы колл орталықтан біле аласыз. Отбасы бюджетін басқаруда қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша семинарлар барлық қалаған тұрғындар үшін тегін өткізіледі.